nyt mennään tähän henkien erottamisen lahjan alueelle, ja nyt te sitten saatte kuulla sellaista, joka on yllättäen Jumala on antanut tämän. Mä sain siellä kansanraamattoseuran rukouskoulussa, niin sain ne mustat aukot täytetyksi, mutta mä otan lopussa sen, ja mä ihan katson nyt kellosta, että kauanko tässä menee, meneekö 1,5 tuntia kaikkiaan, jos kaiken kerron. Mutta siis kuvitelkaa, että kun mulla oli jo tämä valmiina, miten mä puhun henkien erottamiseen lahjan alueelta, ja olin iloissani siitä tiedosta, mitä sain siellä rukouskoulussa, niin nyt kun mä käyn läpi näitä asioita, että onkohan tämä nyt 3. seurakunta, jossa mä nyt puhun tästä uudesta, niin kuulkaa, siinä vaiheessa, kun mä käyn läpi näitä papereita, niin mun pitää ne aina kertaalleen käydä läpi ennen kuin tulen. Vaikka se on se sama opetuspaketti, siis kun se on, tässä on se määrätty kokonaisuus, että tältä pohjalta voidaan sitten jo jatkaa ja edetä. Niin kuvitelkaa, mä näen silmilläni, mä näen näyssä palapelin palasia ja sitten asiat. Kaikki ne asiat, joita mä nyt kerron teille tässä, ne tuodaan mun silmieni eteen. Ja mä totta kai heti ymmärrän, että nyt on Herran tahto se, että mä yhdistän nämä palat yhteen ja puhun tästä. Ja nyt se alkaa. Mä olin henkilökohtaisesti torjunut tämän henkien erottamisen lahjan kokonaan. Mä olin lukenut sen verran niistä ja olin ollut kauhuissani suorastaan, kun luin. Tiedä edes, oliko ne hyviä kirjoja vai huonoja kirjoja, kun mistä niistä kaikista edes tietää. Mutta joka tapauksessa siis sellaisia tilanteita, että kun on ajettu ulos riivaajia ihmisestä, niin se saattaa kestää monta kymmentä tuntia. No mä ajattelin, että sehän on mahdotonta. Meikäläinen ei ikinä pysty siihen. Ja sitten pitää viimeistä henkeä myöten sit saada ne ulos. Musta tämä oli kauheata. Ja sitten se, mitä siinä tapahtuu, se oli niin vastenmielistä, että selvä tapaus, että ei sovi naiselle. Se on miesten hommaa. Ja näin tapahtui sitten vuosien ajan, että mä torjun kokonaan. Mutta siis sen kuitenkin olin rukoillut, että Herra, että mä haluaisin, mutta että sä tiedät, että mikä sopii naiselle, että anna sillä lailla. Että mitä, ja mä koin, ja mä luulen, että täällä on monia, jotka olette kokeneet, että hälytyskellot soivat, kun on jotain outoa, epäraitista tai jotain semmoista, että tuo on nyt Jumalasta. Mutta se on se ensimmäinen merkki siitä lahjasta. Mutta sitten aloin kasvaa jo siihen, että kyllä mä haluaisin saada. Että kun tiesin, että tämä aika pahenee koko ajan. Ja sitten kun mulla oli tämä ensimmäinen esimerkki tästä, minkä mä kerroin tuossa edellisellä tunnilla, että tulen puhelimesta ja toistan samaa lausetta, että maallistunut Jumalan lapsi, joka puhuu uusin kielin, on Jumalalle kauhistus. Tämä on se ensimmäinen tai yksi näistä. Mutta mä otan tässä, siis lähtökohdaksi otetaan tuo apostolien teot 16-18, Paavali ja orja tyttö, kun sehän oli siinä entisessä vielä vanhemmassa käännöksessä. Siis tämä oli orja tyttö, tämä tietäjänainen. Että haluttiin ansaita hänellä. Ja hänen olisi tietysti manattu tämä tällainen henki. Niin kun asia on aivan oikein, luetaan se tästä. Ja tapahtui meidän mennessämme, siis apostolien teot 16:16, ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Siis tämä on pohjana tälle. Siis niin kuin huomasitte ja tunnette entuudestaan jo, asia on aivan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä, siis tämä on pohjana tälle. Siis niin kuin huomasitte ja tunnette entuudestaan jo, asia on aivan oikein. Korkeimman Jumalan palvelijoita ja kuitenkin se vaivasi Paavalia. No se että kun edetään näillä alueilla, niin tarvitaan sitä harkintaa uudelleen ja uudelleen, käydään läpi ja rukoillaan, että mikä on tässä, että ei ole kaikki oikein. Ja sitten vähitellen tiedonsanojen ilmestyksen hengen kautta niin tuli se asia sitten ilmi. No nyt mä menen tähän näihin, miten nämä palaset tulivat. Siis tämä on Raamatun pohjana tälle, siis asia oikein. No sitten tapahtui näin, että kun meillä on aina ennen näitä torstain kokouksia, niin on rukouskokous tuntia aikaisemmin, niin siellä kielten selittämisen välityksellä minä sain tällaisen sanoman. Katso tarkoin, kuuntele tarkoin, se on asiaa, josta ei ole ennen puhuttu eikä tiedetty. Ole valmis viemään sanaa, että seurakunta tarvitsee sitä. Sitten siinä oli jotain vielä, mutta mä ajattelin, että se on parempi, että mä en sano sitä. Ja siinä se sitten tällaisen sanan, mä sain sanoman erittäin vaikean, jossa oli muun muassa, että hämätäkseen muita puhuvat uusin kielin, vaikka pyhä henki on heidät jättänyt. Ja mä arvatkaan, että mä pelkäsin tuoda tämmöistä sanomaa. Mä olin rukoillut siis niin paljon, että en välitä sanoa. Ystävät, lahja jää, vaikka pyhä henki väistyy. Tullaan erittäin vakaville alueille. Koska Herra ei kadu armolahjojaan, se pätee tässäkin. Ja kun tilanne jatkuu, siis näissä on nyt näitä osasia ja sitten tulee se kokonaisuus, jonka mä sitten saan. Sitten kun mä jatkuvasti pyydän, että Herra, mä olen valmis, että anna minulle tämä täydellisenä tämä lahja. Että myöskin, että saan tietää, mikä on se henki, mikä on sen hengen nimi, jos ihmisessä on Jumalan henki väistynyt, mikä tulee hänen sijansa. Niin mä saan nähdä tutut kasvot. Ja tämä ihminen tekee Jumalan valtakunnan työtä. Ja hän puhuu uusin kielin. Ja mä saan nähdä, että pyhä henki on väistynyt hänestä. Mä saan nähdä synnin, jota hän harjoittaa. Ja kun mä kysyn, että mikä pyhä henki, mikä on tämän hengen nimi, vastauksena on, se on sama kuin se synti. Ja sen jälkeen mä löydän jostakin sellaisen lauseen, että useimmiten niin synti ja hengen nimi ovat yksi sama asia. Että siihen tuli varmistus. Sitten mieleeni palautetaan 50 lukua. Ja Rauni Kari, nykyinen Rauni Manninen, Veikko Mannisen puoliso. Me olemme rukouskammiossa, silloin oli tällaista herätyksen aikaa, määrätynlaista herätyksen aikaa, etteivät armolahjat juuri toimineet, mutta siis sellaista, että Jumala vaati meitä tilille. Rauni oli erittäin voimakkaasti Jumalan käytössä. Ja sitten hän alkoi tuoda sellaisia sanomia, että teidän keskuudessanne on syntiä. Että tunnustakaa syntinne, että ellette, niin minun henkeni paljastaa teidät. Ja me menimme kotimme ja me tutkimme itseämme, me olimme peloissamme, että mitä minussa on, että Herra näytä kaikki. Ja silti me tulimme aina uudelleen rukouskokouksiin, me emme voineet pysyä pois. Ja aina sama jatkui. Ja alkoi ympyrä, alkoi tiivistyä. Että ellette, niin että minun henkeni paljastaa. Ja sitten se tiivistyy ja se kohdistuu yhden ihmisen kohdalle. Ja se yksi ihminen, hän puhuu koko ajan uusin kielin. Ja vaikka Rauni menee hänen taakseen, hän puhuu yhä kovemmin uusin kielin. Siis selvästi hämätäkseen muita, että kaikki on oikein. Ja vieläkin hänelle annetaan tilaisuus, että vieläkin, että jos tunnustat syntisi, mutta hän vaan puhuu uusin kielin, niin silloin me ollaan vieläkin käy kylmät väreet olemukseni läpi, kun mä muistan siis sen Raunin äänen, kun se tuli voimalla. Muistatko synnin, jonka teit vuosia sitten? Ja silloin, niin, ja sitten se jatkuu vielä. Ja koska sinä et ole sitä tunnustanut, sinun on mennyt tietäjä henki, ja se saa lukemaan sinut sitä kirjallisuutta, mitä sinä luet. Niin silloin tässä nyt olisi taas tarvittu sitten neuvoja ja opettajaa, että olisi joku mennyt vierelle heti ja sanonut, että kuule, että jos tunnustat, niin kuiskaa mun korvaani ja sinulle julistetaan synnit anteeksi. Mutta kun puuttui tällainen, mä olin aivan lienenkö edes pyhällä hengellä täyttynyt, se oli juuri niitä aikoja kyllä, mutta en ymmärtänyt mitään tältä alueelta, kun ei ollut neuvoja, hän tunnusti syntynsä kaikkien kuulle ja siinä tapahtui sitten se virhe, että hän kohta sitten joutui pois kuvioista, että hän ei voinut sitten olla siellä. Mutta siis tämä tilanne jatkuu. Sen jälkeen Rauni tulee toiseen huoneeseen, menee erään hurskaan veljen luo erittäin, siis sellainen rukoileva, tuntui, että heti huomasi sen, että pyhittynyt uskovainen. Ja hän menee tämän veljen taakse ja sanoo, että käy, Jeesuksen nimessä käy. Ja mä muistan, kun tämä veli nousee kalpeana horjuvin polvin ja hän menee tämän ihmisen taakse ja ajaa hänestä ulos tämän tietäjä hengen. Et eikö se ole ihmeellistä? Siis tämä väläys. No sitten mä pahoittelen sitä, että mä unohdin tämän Uloskan kirjan. Onko teillä kellä se Uloskan kirja yhteiseksi hyödyksi? Kuin monella on? Et mä ihan toivoisin, että kun siitä on painosloppu, se unohtui nyt minulta. Niin kun mä ajattelen, siis mä sanon, että mä oon suorastaan pelännyt tätä puhua. Että kun siinä voi olla yksi, kaksi, että käydään minua vastaan, että ei tuommoista saa puhua ihmisille. Niin kuulkaa yhdessä hetkessä pyhä henki toi kaikki nämä asiat mun mieleeni ja ne palaset oli siinä, että mä näin ne palapelin palaset. Ja sitten nämä aiheet, ne tuli peräjälkeen kaikki, jolloin mä ymmärsin heti, että nyt tästä on puhuttavaa. Ja tämä on taas sitä, että mitä seurakunnat tarvitsevat, vaikka asia on uutta, josta jo ennen puhuttu ei tiedetty. Kukaan, miten me muuten voisimme ymmärtää sen, että kerran siellä on joukko, joka sanoo, Herra, emmekö me sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, parantaneet sairaita. Mä kopsasin tähän paperille tänä aamuna uuden käännöksen mukaan, se on näin. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme. Sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teemme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat kuulla minulta vastauksen. En tunne teitä, menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Ja tähän vielä, siis en ole merkinnyt tähän paperiin, en muistanut näitä kaikkia, niin samalla kun nämä tuli kaikki nämä tapahtumat erikseen, niin tulivat myös nämä meidän uskovaiset alkoholistimme mukaan, jotka puhuvat uusin kielin kadulla kulkiessaan humala päissään. Ja aivan hiljattain siellä seurakunnassa, mistä tästä puhuin tämän aiheen, niin se saarnaaja, kun me sitten puhelimessa puhuimme, niin hän sanoi, että niin, eikä vaan, että puhuvat uusin kielin, mutta että hän on tavannut semmoisenkin, joka profetoi humalapäissään. Siis voidaanko ajatella, että siinä on pyhä henki, joka humalapäissään profetoi, kun Raamattu ilmoittaa, että juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa. Että eikö olla vakavien asioiden edessä, ystävät. Että emme liian, niin sitten vielä eräs ihminen, kun sekin palautettiin sitten mun mieleeni vuosien takaa. Eräs henkilö, joka eli räikeästi synnissä, oli täyttynyt pyhällä hengellä, kun kävi näissä vastakääntyneitä kokouksissa. niin hän kokeili sillä tavoin, hän itse kertoi tämän. Että vaikka mä näin ja näin tein, niin mä kokeilin, mutta en mä osannut silloin neuvoa. Mä vaan kauhistuin ja mä ajattelin, toivon vaan etäisyyttä tähän ihmiseen, kun mä tiesin, että tulisi vaan vaikeuksia, jos olisi tuon ihmisen kanssa. Että se oli jotenkin niin outoa. Niin hän sanoi, että mä kokeilin, että voinko mä puhua uusin kielin, ja voin. Ja mä olin iloinen siitä. Että siis tämä on tätä hirvittävää eksytystä. Että siis sillä testataan. Ja sillä sitten rauhoitetaan omaa tuntoa. Siis mä voin jatkaa tätä syntielämääni, koska mä voin puhua uusin kielen. Et siis kaikki nämä palaset yhtä aikaa tuotiin. No nyt mä siirryn toiseen asiaan ja mitä opin siellä Raamattu kouluttajille järjestetyissä rukouskoulussa. Se ei ollut Raamattukoulu. Niin näiltä alueilta. Niin nyt tämä David Pötzis, tämä anglikaanisen kirkon piispa, joka on juuri kirjoittanut tämän Come Holy Spirit, että te, jotka puhutte englantia, niin yrittäkää saada tämä kirja, mutta kun mä en taas muistanut, että mä olisin ottanut siitä kirjasta sen kustantajan, kun sitä ei ole käännetty suomen kielelle. Ja on oikeastaan aika vaikea tietää, mä yritin tavoittaa sitä kirjaa, ei sitä saatu mistään. Niin hän on antanut luettelon näistä tämmöisistä, mitä tulisi varoa. Kun nyt tulee koko aika näitä uusia hämäriä oppeja, jotka ovat, niillä on ominaista viehättyvyys ja kiehtovuus. Ja erityisesti nuoret helposti eksyvät näihin. Niin tässä on luetteloa näistä. Niin no, sitä ennen niin neuvotaan, siis tämä on heidän opetustaan, tämän Jorma Karangon opetusta, että ei saisi käyttää koskaan sanaa, että pahan hengen valtaama, vaan että pahan hengen vaivaama, että se on oikeampi. Ja sitten, että miten ne saavat sijaa, ihmisessä, no totta kai synti on se, mutta viha, hellitty katkeruus, pitäytyminen syntiin, sekaantuminen kultteihin, joita muun muassa ovat Christian Science, skientologia, teosofia, Hare Krishna ynnä muita sellaisia, mitä niitä sit onkaan, ja tai okkultismiin, mediot, satanismi, tästä puuttuu saatanan palvojat. Ja sitten myös sit on pantu viattomat sitaatteihin, kun ne eivät ole viattomia. Spiritismi, niidenkin takana on tällaista. Ja miten ne voivat saada linnakkeen meissä? Siis enempi sijaa. Pitkäaikainen kapinointi Jumalaa vanhempia vastaan tai jotkut muut vaikeat asiat. Kaikkein yleisimmällä tasolla vihollinen pääsee meidän mieleemme ja se kiusaa meitä. Tässä on pantu sulkoihin tuliset nuolet. Sitä vartenhan meillä on Jumalan koko sota asuu. Että taas minua tässä toisaalta huvittaa ja toisaalta aina kiusaa, kun ihmiset siis tapaa koko aika uskovaisia, jotka eivät tiedä, kuin tämä Jumalan sota asuu. Että miten siihen suhtaudutaan, että kun rukouskokouksissa on ollut paljon vuosien mittaan, niin kun rukoillaan, että pue, Herra, pue minun ylleni sota-asu. Eihän niin ole kirjoitettu, että meidän on opittavaa pitämään kiinni Raamatun kirjoituksesta kirjaimellisesti. Ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu. Itse se on puettava, se on ihmisen oma osuus. No sitten joku rukoilee, että Herra, pue minun ylleni, meidän yllemme uskon kilpi. Me voi mitään muuta kuin, että voi että. Eihän usko kilpeä päälle pueta, miehet te kaikki tiedätte, mutta näköjään eivät kaikki sisaret. Niin vaistomaisesti, mä uskon, että te, jotka olette oppineet taistelemaan, niin vaistomaisesti vaan toimii näin, että Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, koska tällä välillähän ne ovat ne pimeyden henkivoimat ja vallat. Ja ne ovat estämässä, että meidän rukouksemme ei nouse ylös. Ja täällä eräskin sanoo, oliko se tässä nyt jossain vaiheessa rukouspalveluksessa, että kun mua alkaa aina kauheasti väsyttää omalla rukoilla, kun olisikin tullut mieleen tämä sillä hetkellä, kun itsekin väsynyt, niin ei tullut mieleen. että se on merkki siitä, että totta kai, siis nehän yrittävät, nehän tavalla tai toisella yrittävät. Yksi on tämä, että uuvutetaan niin, että ei jaksa rukoilla, lopettaa heti alkuunsa. Mutta jos oppii taistelemaan, niin silloin taistelet Jeesuksen nimessä ja suuntaa uskon kilven pahan palaviin nuolia, kunnes aukeaa taivas ja tulee voitto. Että siitä vaan noudattamaan, pukemaan ylle Jumalan koko sota-asu, ja se on ihmisen oma osuus, ei Herra sitä tee meidän puolestamme. Hän on antanut meille varustukset, ja vielä Raamattu puhuu valkeuden varuksista, tehkää nekin itsellenne selväksi. No sitten vielä tässä on jatkoa, että kuinka pahat henget saavat otteen. Ei kun nyt me palaan tähän, siis tämä Christian Science, ja sitten tästä puuttuu spiritualismi. Mä oon kuullut monta kertaa, että tältä puhujan paikalta puhutaan spiritismistä, mutta jätetään pois spiritualismi. Että niillä on aika suuri ero. Spiritualismi, sinne kuuluvat, ne palvovat korkeampia henkiolentoja, ja spiritistit taas pahoja henkiä. Niin mulla oli lähiystävä, joka liittyy näihin spiritualisteihin. Ja kun hän sitten sanoi, hän kerrankin sanoi, että ihania kristittyjä. No kun mä sitten kysyin, että rukoiletteko te siellä, että rukoillaan. No mä sanoin, että ketä te rukoilette? Että Jeesusta. Jeesuksen nimessä suljetaan pois kaikki paha. Kuvitelkaa, miten täydellisesti jäljitellään. Että kaikki paha. Ja nämä molemmat, sekä Christian Science että spiritualistit, niin he karkottavat pahoja henkiä. Siis, että se on niin kätketty tämä vihollisen, että se jäljittelee täysin, että ei voida muuta kuin henkien erottamisen lahjan välityksellä tunnistaa siinä oleva paha henki. Mä muistan, kun mä sanoin tämän, me oltiin nuoria silloin, että mä sanoin, että älä lue niitä kirjoja, mitä sä luet, että sä joudut niiden vangiksi. Ja siinä kävi juuri näin. Siinä kävi juuri niin. Ja siis heille on tämä, että kun he palvovat näitä korkeampia henkiolentoja, niin, ja he rukoilevat kädet näin, ja sitten he saavat, siis sairaita paranee, valkopukuinen olento tulee luo ja parantaa. Että siis kaikki on siis niin kätkettyä ja kuitenkin takana pimeyden voimat. Tämä henkilö on päässyt niistä vapaaksi nyt vuosien jälkeen, voisi sanoa, että vuosikymmenen jälkeen jossakin vaiheessa, kun hän oli aina etsiä, jostakin syystä hän ei päässyt sisälle. Niin mä nyt sitten kysyin, rohkaisin mieleni ja kysyin, että voinko me tällaista sinulta kysyä, että voitko sanoa, että ootko nyt sisäpuolella vai vieläkö oot ulkopuolella. Hän oli hetken hiljaa ja hän sanoi, että sisäpuolella. Et kiitos Jumalalle, mutta se ei ole ollut helppoa sen arvaa päästä irti näistä, koska ne eivät päästä. Ja nyt on tämä shamanismi ja sitten tämä positiivinen ajattelukin senkin takana. Kuvitelkaa, kun mä kuulin tätä ensimmäisen kerran, oliko se televisiosta tai radiosta, niin mä ajattelin, että upeeta. Että aletaan puhua jo tuolla tasolla, että kun tämähän meidänkin pitäisi päästä Jumalan lasten. Että kun me niin helposti aina arvostellaan toisia ja etsitään niitä vikoja. Että miksei voitaisiin ajatella positiivisesti. Niin tämänkin takana on väärät henget. No vielä tästä, että miten ne saavat otteet. Tässä on jatkoa vielä. Synnit, huonot kokemukset, kiroukset. Siis lapsenakin saadut kiroukset, sekopäinen perhetausta voivat luoda avautumista demoneille. Että jopa lapsi voi jossain tapauksessa olla pahan hengen vaivaama. Toistuva suostuminen kiusaukseen voi sallia pahan hengen vahvistavan käyttäytymismallia, kunnes käyttäytymistä ei voida enää hallita. Tässä on erityisesti silloin, jos on kyseessä seksuaalinen synti. Samoin toistuva alistaminen väkivaltaan. Ja sitten on mainittu insesti. Ja jossakin vaiheessa tämä Jorma Karanko mainitsi sanat insestin uhrin huuto. Tässä yhteydessä, kun mä en mulla ei aika riitä lukea noita lehtiä, että missä mitäkin kokouksia on. Niin mä halusin sitten mennä jo ihan tuon englannin kielen takia, kun mä sitten yksi taas, joka tietää kaikki nämä, niin sanoi, että siellä on nyt tämmöinen amerikkalaisten järjestämä kokous, niin semmoinen pienempi joukko. Mutta siis se kutsujana oli siis ihan ok oleva ryhmä, niin uskalsi mennä sinne sitten. Niin siellä sitten, kun siis sen huomaa koko aika, että nämä kaikki muut ovat paljon pidemmällä kuin mitä me olemme. Mulle jäi mieleen tämä insestin uhrin huuto. Ja sitten siellä tapahtuu niin, että kun siellä sitten se puhuja, niin hän sai erittäin voimakkaita sanoja jollekin. Ja sitten hän vielä sanoi, että mä tiedän, että te kaikki odotatte siis niin kuin sanaa Herralta. Mutta niitä kuitenkin tuli jollekin. Hän kutsui jotkut eteen ja sitten sanoi, että sen ja sen vuoksi. Niin sitten tapahtuu sillä tavoin, kun siellä aletaan rukoilla, alkaa rukouspalvelu, niin alkaa kuulua eläimellistä huutoa, se on naisen ääni. Ja kun mä katson sinne, kun mä tiesin jo sen, että ne, joilla on kyky auttaa näitä ihmisiä, esimerkiksi niitä, jotka on lapsena kirottu tai kokeneet jotain järkyttävää, että heidät täytyy ohjata siihen hetkeen, jolloin he ovat kokeneet tämän, että ottaa heidät syliinsä. Ja mä näen siinä tilanteessa semmoinen nuori roteva mies, paljon pienempi kuin tämä roteva nainen, jota hän tavallaan piti, voi sanoa, syleilyssään. Että kaikki lihakset olivat pullistuneet ja näki, että se oli kyllä treenannut paljon, että ne lihakset olivat sellaiset kuin olivat. Että hän piti tätä ja siinä tämä huusi kuin eläin. Se oli täyttä huutoa. Hänen piti saada elää uudelleen se järkyttävä hetki, ne kauhun hetket, kaikki se tuskansa purkaa. Ja siis se johtaa, tämä on sitä sisäistä parantumista, ystävät. Et saa elää sen, saa huutaa, itkeä itkemättömät itkut, purkaa purkautumattomat tuskat. Ja nyt kun sain lukea semmoisen pikkukirjasen, sain kun mä yritin sitä Toronton siunasta, tietääks teistä kukaan semmoista kirjaa, kun jossakin seurakunnassa joku sisar väläytti mulle kirjaa, jos oli sininen kansikuva, tulen lieskat, ja mä muistelen ihan, että siinä oli Toronton siunaus tai Toronton herätys. Ja nyt semmoista kirjaa ei kuitenkaan ole olemassa vielä. Tiedättekö te? Kun ei ole. Ei ole, Kuva ja sana on kustantanut sen David Robertsin kirjoittaman. Joo, mutta kun se ei ollut se kirja, minkä mä näin, niin mä ostin sen Tulion irti. Mä ostin sen kirjan sitten, kun mä olisin halunnut Markku Koiviston kirjan sekä sitten Toronton herätyskirjan. Se aikakirjahan, siis ristinvoiton entisen, niin se tulee kevään mittaan. Mutta kun selvästi näin yksi sisar näytti mulle kokouksessa semmoista, ja mä olin lukevina, niin siitä se oli joko Toronton herätys tai Toronton siunaus, ja siinä oli sininen pohja, ja valtavat tulenlieskat täyttivät sen. Tässä on valkoinen pohja tässä, että mä ostin tämän, mutta se ei ollut se. Mutta mitähän mun piti nyt siinä Toronton kirjasta sitten sanoa, nyt se taas katosi. Niin palataan tähän hetkeen, tähän tilanteeseen, että kun tämä ihminen oli saanut sen huutonsa huutaa, hän todennäköisesti sitten se tapahtui se sisäinen parantuminen sillä alueella, että kyllä on tosiaan niin, että mä olin aina tämän sisäisen parantumiseeni pannut psykologian tiliin ja hylännyt sen kokonaan, mutta nyt tämä kun alkoi tämä työ, niin vähitellen niin on siis tullut aina ihmisiä, joilla on erittäin vaikeita asioita. Ja siinä, kun sit saa nähdä, kun pyhä henki koskettaa, niin he joko alkavat hillittömästi itkeä, jolloin kaikki se tuska purkautuu ulos, tai sitten puhkeavat vapauttavaan, parantavaan nauruun. Että kyllä nämä on tosi asioita, joita ei voi panna pois. Ja sitten, niin no nyt se tuli mieleen se, että mikä siihen Toronton kirjaan liittyy. Ja tässä oli juuri tässä, mikä nyt on se Tulion irti. Niin siinä oli tämä, että kun miehet karjuivat, niin mulle tuli mieleen just tämä, että tämä tyypillinen suomalainen mies, joka ei puhu eikä pussa, josta sanotaan, että miehillä saattaa olla paljon näitä paineita, että kun he eivät pysty purkamaan tunteitaan, että on paljon tuskaa, joka ei ole päässyt purkautumaan, niin mulle tuli heti mieleen, että no siinä se on, kun Pyhä Henki vapauttaa paineista, tuskasta, jota ei ole koskaan voinut purkaa. Niistä vaikeista tunteista, jotka on pitänyt sisällään, kun opetettu jo pikkupoikana, että ei mies itke. Siitähän se kaikki on lähtöisin. Että sen sijaan, että annettaisiin lapseni itkeä huutaa, pojankin itkeä, niin ei tulisi näitä sisäisiä paineita, jotka sitten purkautuvat vaikka millä tavoin, sitten kun mieheksi varttuu. Niin kun ne karjuvat, myös se oli niin ihanaa. Mutta siinä oli sitten tuotu muita puolia esiin tästä, että miksi. Mä en muista sitä, että ne ei olleet tätä, että tämä oli mun johtopäätökseni. No sitten jatketaan vielä näistä, mitä siellä opittiin. Niin, tätä hoitoa juuri, että kyynelten sijaan saa iloöljyä. Mutta sitten siis pahat henget ilmaisevat itsensä Jumalan Pyhän Hengen läsnäolossa. Ja muun muassa on sitten tällainen kuin rivoudet, niiden suusta tulee mitä tahansa, niin saatava tunnistaa. Me olimme Lea Kärnän kanssa kävelyllä siihen aikaan, kun oli juuri se siirtymisvaihe, kun mä jäin eläkkeelle ja Lea Kärnä sitten tuli, otti sen, sitten sen sille mun paikalleni tuli, vaikka hän on niin huippulahjakas ihminen, että eihän hän kovinkaan kauaa siinä. Tämä on siis Lea Kärnä semmoinen, että sitten hän lähti jo Eurooppaan Pirkko Jalovaaran kanssa, ja missä milloinkin, että koko aika ne on molemmat tällaisia Sputnik-tyyppisiä, että ollaan menossa milloin missäkin maailman kolkalla, ollaan erittäin älykkäitä. Ja, niin me olemme kävelylle, me kierrämme Töölönlahtea. Niin me ohitamme jonkun semmoisen ressukan näköisen naisen, ja kun hän pääsee meistä jonkun matkan välimatkan päähän, niin hän alkaa huutaa kauheita rivouksia, hävyttömyyksiä ja puhuu jotain, että uskovaiset te. Että siis että se henki hänessä tunnisti meidät. No Lea Kärnä siinä, niin hän sanoi, että voi Herra auta. Ja mä vaan sanoin, että kauheita. Mä en ymmärtänyt näistä asioista mitään siinä vaiheessa. Nyt tietäisin tämän, että ne tunnistavat, ilmaisivat itsensä Jumalan hengen läsnäolossa. Ja sitten siellä sain kuulla, että kun kahvilaankin meni joku henkilö, niin siellä kahvilassa oleva naisihminen alkoi huutaa suoraan huutoa. Ja se huusi niin kauan, kunnes tämä oli juonut kahvinsa, tämä mieshenkilö, se kai oli, ja lähti pois, silloin nainen vaikeni. Että Pyhän Hengen läsnäolossa ne ilmaisivat itsensä. Ja siihen kuuluu yskiminen, tämmöisenkin henkilön on tavannut. Että kun alettiin keskustella ja rukoilla, niin alkoi yskiä. Mä tiedostin heti, mutta mä en tiennyt tippaakaan, että miten tässä toimittaisiin. Niin vaan tunnistin tämän, että no tässä on nyt tämmöinen tapaus. Yökkääminen, kouristus, kasvojen ilmeet muuttuvat ja vääntyvät. No sitten, kun mä olin jo siis tiennyt ja mä olin kuullut ja mä olin tavannut ihmisiä, eräskin nuori sisar, niin nyt kun on näitä kaikki tällaisia henkien manajia, että mä sanoisin, että pysykää kaukana sellaisista. Älkää menkö missään tapauksessa niiden joukkoon, jotka ajavat ulos henkiä. Ja nyt kun on näitä kaikenlaisia, että ajatelkaa joku heikko ihminen, herkkä ihminen, niin sille sanotaan, että sulla on se ja se henki, se ja se henki. Niin tämmöisen painostuksen alla, jos tunti kaupalla pidetään kuin pihdeissä, niin kyllä ihminen tunnustaa mitä vaan, kun vaan pääsi säkkiä pois. Niin jollekin juuri tälle nuorelle ihmiselle oli sanottu, siis mulle jäi tämä yksi ainoa mieleen, hän luetteli niitä riittämättömyyden henki. Kuvitella nyt, on siinäkin henki, riittämättömyyden henki. Sitä ajettiin sitten hänestä pois. Niin kuulkaa, tämä ihminen, hän sanoi, että minusta ei välitetty yhtään, minua ei hoidettu. Ja tämä on siis niin haavoittunut ihminen, että hyvä jos selviää tällaisten puoskareiden käsistä. Niin nyt täällä saa tämän opetuksen, kun vaan heti tietää, että tuo ei ole oikein, tuo on väärin. Niin tässäpä tullaankin nyt, että mistä on kysymys, kun löytyisi nyt vaan oikea paperi. Että, niin, munpa löytys, että missään tapauksessa ei käydä käsiksi, vaikka saadaan tietää, että tuossa on. Ja se vielä, mistä varoitettiin erityisesti, että sanottiin, että on tämä suurinta henkistä väkivaltaa sanoa jollekulle, että sinussa on saastainen henki. että ei näin, vaan se ihminen pyydetään mukaan. Hänen kanssaan keskustellaan ja yritetään saada, että hän, että jos on saatu tietää, että nyt tuossa on, että tavalla tai toisella on tullut ilmi, että joku vieras henki on hänen päässyt, niin yritetään saada hänet mukaan siihen ja koitetaan keskustelulla rakkaasti hoitain lämpimästi, että jos sinulla on syntiä, että niin tunnusta, ei tätä siellä sanottu, mutta mä arvaan, että näin pitäisi tehdä, näin mä ainakin tekisin, että koska syntihän on se, joka erottaa, että voidaan julistaa synnit anteeksi ja sitten, niin, että silloin voitaisiin tässä siis kauniisti puhua, vaikka sitäkään ei tässä sanottu. Tässä vaan, että miten sitten toimitaan, että hänet on saatava mukaan siihen. Niin miten muuten saa, jos ei häntä aivan niin kuin ohjata tähän, että pyydetään ja julistetaan sinulle synnit anteeksi. Ja kun nyt tämä on päässyt tapahtumaan, niin sinun on mennyt tällainen vieras henki. Ja et ole sinä mukana tässä ja kerro koko aika, miten sinä koet. Että nyt me haluamme auttaa sinua ja vapauttaa sinut tästä. Ja sitten neuvotaan, että ei missään tapauksessa yksin, vähintään kaksi. Ja pidettävä koko aika silmät auki, koska et tiedä, mitä siinä tapahtuu. Voi tapahtua ihan arvaamatonta. Ja koko aika rukoiltava on mukana. Häneltä kysytään, että hän saa itse kertoa. Ja silloin tulee jossain se vaihe, että he kertovat, että täältä alkaa kurkusta kuristaa. No se on jo sitä, että sieltä ollaan tulossa. Puhu rukoiltavan kanssa ja selitä, mitä aiot tehdä, että hänellä on vastuu. Kerro hänelle, että sinä saatat puhutella demonia rukouksen aikana. Rohkaise rukoiltavaa katumaan, tässä se onkin. Älä asetu yläpuolelle. Rohkaise katumaan ja luopumaan synnistä tai mistä tahansa epäterveellisestä sekoilusta. Saatat huomata hoitavasi häntä kohti pelastusta. Julista Jeesuksen Herralta kaiken tapahtuvan yli. Julista Kristuksen veren suojelus ja nyt kuunnelkaa tarkoin kaikille läsnä oleville ja heidän perheilleen. Kutsu pyhä henkeä tulemaan voimassa ja toivota hänet tervetulleeksi. Vähemmän vakavissa tapauksissa, jolloin on havaittavissa demonista vaikutusta tai suhteellisen pieni ote rukoiltavan elämän jollakin alueella, voit ottaa Jeesuksen arvon vallan sitä vastaan ja murtaa sen otteen Jeesuksen nimessä. Kiellä henkeä häiritsemästä rukoiltavaa enää. Siis tässä on vähemmän vakavissa tapauksissa voi näin, mutta siis niissä, missä selvästi tietää, että siellä on demoni. No sitten kun ne eivät vähällä lähde ja ne yrittävät saada aikaa ja ne alkavat mielellään keskustella, sitä ei saa ruveta tekemään. Ei saa alkaa keskustella niiden kanssa, vaan tiukasti käskeä väistymään. Ja on kiellettävää se, että eivät ne mene kehenkään. Täällä oli jossakin, että piti suojata ne omaisetkin. Mä en nyt löydä, mutta se oli tarkoitus nimenomaan, että käydä läpi ne, että kielletään menemästä ja mainita vielä ne, jotka nyt ovat läheisempiä ja ovat mielessä ensimmäisenä. Ja sitten tässä, siis minusta on tämäkin hyvää. Katse rukoiltavaa silmiin ja puhu arvovaltaisesti Jeesuksen arvovallalla, ei omallasi, sille demonille. Siis silmiin. Mutta huomaa eräs asia. Niin ei, Raamatus ei ole yhtäkään tapausta, jossa olisi esimerkki, että kädet pannaan päälle. Että mä luulen, että tämä on kaikille selvää. Mä muistan ainakin 10 vuosia sitten, kun jotain tällaista puhuttiin, niin siis neuvottiin, että Raamattu, joku oli pannut Raamatun, kun se oli väärä henki. Mutta ei silloin ymmärretty näistä, että Raamatun ja sitten kätensä. Ja mä sain kerran, niin no olkoon nyt mä en mennä näihin muihin nuoruudessa, vaan koin jotakin, kun panin käteen, niin totta kai mä rukoilin kaikkien puolesta, jotka nuorten kokouksissakin kävivät. Siis katse Niin, no sitten täällä se on. Katsekontakti erittäin tärkeä. Käske sitä demonia siis irrottamaan otteensa ja lähtemään ulos aiheuttamatta vahinkoa kenellekään. Tässä se oli. No sit minusta tämä mä sit pidän tästä, kun mä en pidä huutamisesta. Että älä huuda. Demonit eivät ole huonokuuloisia. Ja samassa rukouskoulussa oli myös tämä, että älä huuda, kun muuten rukoilet pyhähenkikään ei ole kuuro. Älä sekannu keskusteluun. No tässä on tämäkin, että ne haluavat tätä viivytystekniikkaa. Älä salli sen aiheuttaa mitään liiallista epäjärjestystä loukkaamalla ketään sanallisesti tai fyysisesti. Sidot mikä tahansa sellainen toiminta Jeesuksen nimessä. Pidä tauko ja rohkaise rukoiltavaa tekemään parannus. Pahan hengen lähteminen saattaa olla äänekäs ja sekasortoinen. Älä joudu paniikkiin. Ole varullasi, ettei niitä ole useita. Vielä sittenkin, kun demoni on lähtenyt ja rukoiltava näyttää olevan rauhallinen, etsi merkkejä demonisesta vaikutuksesta. Voit testata sen käskemällä jokaista jäljellä olevaa henkeä ilmaisemaan itsensä tai pyytämällä pyhää henkeä tulemaan jälleen rukoiltavan ylle ja huuhtomaan ne ulos. Joka tapauksessa rukoilija pyydä pyhää henkeä täyttämään rukoiltava. Pyhitä hänet uudestaan tuoreesti Jumalalle. Hoida häntä, kun hän tarvitsee apua muuttaakseen elämäntapojaan ja varmista, että hän saa runsaasti hengellistä tukea. Voi sisältää myös sisäistä parantumista. Tässä tämä nyt on. Mitä tähän nyt sitten meninkään aikaa, kun mä sanoin, että no niin, no se oli se 1,5 tuntia, mitä mä arvelin, kun mä en aikaisemmin jo katsonut kelloa. Siis eikö se ollut tärkeää asiaa tietää? Ja nyt kun puuttuu se Ulonskan kirja, siinä olisi mennyt enempää. Niin mä toivoisin, että panisitte sen kierrätykseen ja pyytäkää, että ihmiset pitäisi siististi, kun ne on nidottuja painoksia. Niin jos siinä nidotussa painoksessa avaa lehdet näin, niin sivun näin, niin ne on kaikki irti. Mutta sitä voi lukea myös näin, jolloin ne pysyy. Niin siellä on selvät esimerkit. Ja kun tämä on maailman kuulu Raamatun opettaja ja aivan samaa asiaa nykypäivän seurakunnista, Ulonskan omat kokemukset. Ja sitten kun mä olen kuullut tällaistakin puhetta, että kun joku sitten sanoi, että mistä tietää, että rakkautta ei kukaan pysty jäljittelemään, mutta kun pystytään näyttelemään mallikelpoista kristittyä, on kaikki, tulee uusi, istuu vaatimattomasti takapenkille. Ja vähitellen tulee tutuksi, kun hän rukoilee, niin siinä on ihmeellinen voima. Siihen hänen rukouksessaan, kun hän saarnaa, niin koko seurakunta pitää siitä niin, siitä saarnatyylistä, se on niin ihanaa, ihmeellistä. Ja sitten saadaan kuulla, että antaa suurimman osan tuloistaankin, lähettää toisille, oliko se 3/4 tuloistaan. Ja on niin rakkaudellinen, aivan Jeesuksen kaltainen olemus. Ja kuitenkin hälytyskellot soivat, on kysymyksessä väärä henki, vähitellen syrjäyttää saarnaajan tehtävästään. Mutta saarnaaja oli nähnyt unen, jossa hän saa kuulla tämän saarnaavan, että te olette kauan pysyneet tällä vuorella, että Golgatalla, että nyt ei ole enää se aika. Ja puhuu siis Jeesusta vastaan, ja siinä unessa hän nousee vastustamaan henkeä. Ja tämä tapahtuu käytännössä. Tämä tapahtuu käytännössä niin, että kun tämä jatkaa ja tämä saarnaa, niin tämä valesaarna ja tämä pahan hengen vihollisen lähettämä, niin tämä saarnaa ja kokee pyhähenki kehottaa häntä nousemaan, ja hän nousee Jeesuksen, hän nousee siis Herran voimassa, ja hän huutaa, mitä mieltä sinä olet Jeesuksessa, aivan sama, minkä hän oli unissaan huutanut, jolloin tämä sanoi, että Jeesushan oli vain ihminen, ei meidän tule enää viipyä Golgatalla, että vaan palvella, oliko se nyt Krishnaa sitten vai mitä tämä oli, siinä se tuli, että, ja siellä on useita näitä esimerkkejä, se on tätä aikaa. Että siis kaikki tämä kokonaisuus yhdessä. niin mitä muuta voi sanoa kuin, että me olemme erittäin lähellä eksytyksen aikoja. Ja siis vihollinen, sehän sodassa te olijat tiedätte ja sotaväen käyneet, te tiedätte, että vihollinen pyrkii aina tuhoamaan ne pääjoukot, ne johtajat. Siis sitä se pyrkii tekemään. Niin sielun vihollinen on myös salakavala. Se pyrkii seurakuntiin sisältä päin. Sieltä, missä on se ydin, sieltä se pyrkii, sinne se pyrkii, saamaan sijaa siellä ja lähettää sinne. Ja siis ne pystyvät niin täydellisesti jäljittelemään, että ainoastaan henkien erottamisen lahjan, jos sen täydellisesti on saanut, voidaan paljastaa tämä. Aamen. Tässä kokouksessa näköjään oli melkein eniten ihmisiä. Täältä on nyt lähti, tuossa oli etene äsken täynnä niitä, jotka eivät jaksaneet olla, mutta siis näköjään tämä asia oli tärkeää ja varmasti eri seurakunnistakin. Siis ajatelkaa, että yhdessäkin seurakunnassa niin oli eräs adventistisisar, että kun tämä on yli kaikkien rajojen, niin kun hän pyysi kielten selittämiseen lahjaa, hän ei siinä saanut. Mutta mä taisin kertoa tänne eilen. Joo, no niin, mä jätän sen siihen. No joka tapauksessa teille, jotka ette olleet eilen, niin tämä saarnaaja näyttää mulle etupenkkiä. Ja kun me oltiin siinä lähellä, oli rukouspalvelu siinä lähellä, niin kuuli tän, niin tämä sisar käsi toisen yllä selitti toisen kieliä. Että, ja heillä vasta vastustusta on. Heillä vasta on. Mutta että Jumala kaikista seurakunnista kokoaa tätä morsiusjoukkoa, universaalista seurakuntaa. Kiitos Herralle. No nyt tästä jotakin hengenlahjojen oikeasta käytöstä. Että sen tulee olla nöyrää, mutta rohkeeta. Ja mistä sen rohkeuden saa? Se kasvaa, kun rukoilee enempi, lukee Jumalan sanaa enempi. Ja sitten tämä pitäisi jokaisen sisäistää, että nähdä asemansa Kristuksessa. Että et sinä ole kuka tahansa, sä olet kuninkaan poika ja olet kuninkaan tytär. Ja jos oot kuninkaan lapsi, olet myös perillinen, Kristuksen kanssa perillinen. Ja sinulla on valtuudet toimia isän nimissä. Niin kun tämän sisäistää, niin silloin on rohkea. On ihan eri asia olla itsessään arka kuin Herrassa rohkea. Että miten... Nöyryys ei ole nöyristelyä. Nöyristely on tehty nöyryyttä. No mitä se on? Mitä on nöyryys? Se on pyhän Jumalan edessä koettua täyttä olemattomuutta, nollatila. Ja on vaan siinä, seisoo siinä tai makaa miten tahansa, vaikka kasvoillaan. Niin on Herra edessä, viipyy siinä hänen läpivalaisussaan, ei lähde pois. Ei lähde pois. Et muun muassa tätä, Jobin kirja 7.17. Mikä on ihminen, että hänestä niin suurta lukua pidät, että kiinnität häneen huomion? Minulla oli valtava kokemus henkilökohtaisesti tästä asiasta. Et se oli niin valtava kokemus ja sisäisesti annettiin, että mä viikon mittasin olohuoneen lattia ja hoidin. Mä etsi ihmisten suosiota, vaan tulee elämän ja kuoleman asiaksi, että Jumala hyväksyy, että hän suosittelee. Niin silloin ollaan lähellä jo sitä, että uskaltaa. Se edellyttää tiettyä arvokkuutta käyttäytymiseen että toimintaan. Nämä ei ole mitään leikkikaluja eikä asioita, joilla leikitään. Kun mä tulin kirkon piiristä Helsingin Saalemiin, niin nuoret siellä leikkivät. Kielillä puhumisellaan, minusta se oli kauheata. Hyppivät ja pomppivat tuoleille ja penkeille ja jotakin outoja puhuivat aina välillä ja taas kielillä. Ja mä en ymmärtänyt alkuunkaan, enkä uskaltanut tietenkään mitään sanoa, kun en ymmärtänyt. Kun minusta ne, jotka puhuvat kielillä, olivat pyhimyksiä mun mielestä, niin kuin mä en täyttynyt millään. Että siis todellakin niin arvokasta arvokkuutta. Lahjojen käytös tulee koko ajan kasvaa ja ei kasva, jollei harjoittaa niitä. Ja jokaista lahjaa tulee seurata myös joku hengehedelmä. Ja miten ne sitten menee, minulle ei ole tämä vielä selvennyt. Se olisi ihana, kun sekin aukeisi, että onko joku määrätty hengehedelmän osanen, joka vastaa jotakin lahjaa. Tämä on sitä tutkimatonta aluetta, että mielenkiintoista olisi, kun tämäkin selviäisi. Mutta koska molempi on 9, niillä täytyy olla jotain yhteyttä keskenään. Rakkauden sävyttämiä tulee kaikkien armolahjojen olla ja käytön. Jotka käyttävät armolahjoja itsensä korottamiseen, he eivät tule löytämään paikkaansa seurakunnassa. Henkikaste kokemus enempää kuin armolahjan saaminen ei ole mikään merkki siitä, että olisi pyhempi kuin joku toinen. Jumalan tässä tapahtuu juuri se, että henki antaa kullekin niin kuin itse haluaa, se sopii tähän. Hän saattaa antaa sille juuri uskoon tulleelle, joka ei vielä osaa erottaa oikeata kättä vasemmasta hengellisesti. On aivan lapsi. Jumala saattaa varustaa hänet lahjoillaan. Kastaa pyhällä hengellä, antaa armolahjoja. Ja se, joka on vuosikymmenet ollut uskossa ja pyrkinyt pyhitykseen ja tehnyt kaiken, min ihminen ja pappi voi, niin ei ole saanut mitään. Että nämä on niitä Jumalan salaisuuksia, mitä hänen ei tarvitse meille paljastaa. Mutta ne ovat merkki siitä, että kun on saanut, niin silloin pitää alkaa pyrkiä myös pyhitykseen, että elämä muuttuu sellaiseksi. Wigglesworth on sanonut, parempi kunnioita, tunnettehan tämän Jumalan miehen, joka vuosisadan alussa englantilainen rakennustyömies, kun hän nyt oli. Putkimies, mikä ihme siinä, että mulle ei mene tähän perille, että se oli putkimies, kun mä tätä rakennusmiestä aina tarjoan ja joku korjaa sitten. Siis tavallinen työmies ja niin väkevästi sairaita, vaikeasti sairaita parantui. Niin hän sanoi, parempi kunnioittaa Jumalaa kuin jumaloida lahjoja. Sellaista kirjaa vielä löytyy jostain vanhojen kirjojen joukosta. Kasvava usko, se on se hänen kirjansa nimi. Jos halajatte saada hengen lahjoja, niin halatkaa myös saada täyttöä Jumalan kirkkaudella, niin että lahjojen käyttö koituu Jumalan kirkastamiseksi. Hengen lahjoja ei saada sen tähden, että me haluamme niitä tai että haluaisimme tulla huomatuksi ihmisten silmissä. Herra etsii aina nöyrää ja murtunutta sydäntä ja henkilöä, joka haluaa kirkastaa Jumalaa, mutta pysyä itse piilossa. Tämä on se tavoite, ystävät. Emme voi koskaan saada syöpätautia poistetuksi, jolle me ole niin kokonaan täytetyt Pyhän Hengen voimalla, että Kristuksen sääli, tässä on tämä sääli, mutta siihen kuuluu myös rakkaus.